Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likums paredz virkni nosacījumus, kas tātad atvieglo darbdevējiem šos nosacījumus nodarbināšanai, neattieksies vairs tās normas, kas bija spēkā līdz šim nodarbinot trešo valstu pilsoņus. Līdz ar to viņi varēs strādāt tik vienā piemērotā darbā, un arī prasības uz valsts valodas prasmi ir atvieglotas, un tātad nav īpaša prasība, cik tālu to neprasa darba pienākumi. Lai varētu iesaistīties Latvijas darba tirgu, šiem cilvēkiem būs jāsaņem tātad šī ilgtermiņa vīza.
Kur cilvēki var strādāt, ja nav valsts valodas zināšanu?
Tas ir lielā mērā arī atkarīgs no darba devēja. Ja viņi redz, ka veicot šos darba pienākumus nav nepieciešama valsts valodas zināšanas, tad ar likumu nebūs nekādu ierobežojumu to darbu darīt. Bet kas arī ir svarīgi, un tā ir arī ziņa darba devējiem, svarīgi ir saprast, ka šie ir kara bēgļi, un tātad Latvijā pārsvarā ierodas sievietes un bērni. Nu, līdz ar to, protams, primāri tātad tomēr sievietēm vairāk piemēroti darbi būs tie, kas būs vairāk pieprasīti.
Kā rīkoties potenciālajiem darba devējiem, lai ukraiņus iekārtotu darbā?
Mēs aicinām reģistrēt vakances mūsu CV un vakanču portālā vai arī reģistrēt tās vēršoties kādā no mūsu filiālēm. Ja to darīs darba devēji paši, tad mēs šobrīd strādājam pie tā, lai pilnveidotu mūsu portālu, un tur būs tātad iespēja norādīt, ka šis darbs ir piemērots arī Ukrainas civiliedzīvotājiem.